إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبضة ورك صباح نمساك يا نذك وهاي نوح كمدة وحاسيك رضي خسارة مملك يهود كسو جاري أو الجلك الدوفان اللقصة يضون الدقيمة أن كل جوكس اللي هاي نيك سعودان مقالة غزة إذا ما دولة فضل لك يا جاري عبد بله وحي مقالة مقدش كوجرسيا متبجاج تأسس سبب تيجيري ده الروح يداو عوضه متدا دولة فضل لك يا شكتين حبسية دكبوحان ciidan ma badanno ka tirsan askarteeda kuwaasi oo loo heesto inay hubkooda yibsadeen waxa deegaan hor leh ka tirsan gobolka Shabeelada dhexe ku fatahay wabiga Shabeelada oo mara gobolkaas xisad cusub ayaa ka qarxday degmada Balad Xaweeyo gobolka Gado taasii oo la xiriirta isbeddelka uu sameeyay maamulka Jubaland ganacsatadii uu ka gubtay suuqa wajale ee Soomaaliland ayaa bilaabay inay dib u dhistaan ganacsigoodii cilmi baaris lagu sameeyay magaalada Hargeysa ayaa lagu sheegay in cudurka kansarka uu ku badanayo Soomaaliland waxa barnaamijka dhuuxa wareysiida idaacadda Al-Furqaan lagu soo kordhiyay Rubin Caafimaad oo habeen walba lagu soo qaadan doono qodob muhiim ah maamulka Yahuud ayaa duqeymo uga geystay Suuriya wuxuu ku dilay إن كبداً بقول لسكيلو كتر سندامك بشار الأسد
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وصبح نما حضا سدحي لباتك بشار ربيع الأول سنة كنا فربقول شان إيافرتك هجريا دا وركيودان وحاسيكور ري خسارة مملك يهود كسو غاري هول بلك الدوفان الأقصى يدون الدقيمان كالجوكس اللهين نيك سعودان مقالة غزة محمد علي أيافا فاهنيا
adayadu ma santahay waxa wali halkiisay ka sii socda howlgalka lagu magac daray duufaanul aqsa kaas oo ay kooxaha muqaawamada maalintii shalay ka bilaabeen dhulka la heysta ee Falastiin kuna jira gacanta maamulka Yahuuda howlgalka ayaa sidii loo qorsheeyay wali u soconaya waxaana marba marka ka dambeysay isa soo taraya ee qasaaraha baaxadda leh ee Yahuuda ku gaaray howlgalkan culus ee ka bilowday dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga Yahuuda ee howlgalka waxaa barbar socda duqeymo wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha maamulka Yahuuda ka geysanayaan magaalada Gaza halkaasoo iyagana la soo warinayo inay ka dhasheen qasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka ah ee degan magaalada qasaaraha daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa waa uu isbedelaya taliska ciidanka maamulka Yahuuda waxa uu shaaciyay in howlgalka duufaanul aqsa ilaa iyo iminka looga dilay 300 oo Yahuud ah loogana dhaawacay in ka badan 1590 kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta gaar ahaan gutooyinka Cizuddin al-Qassam oo ah garabka military ee xarakada Hamas ayaa waxa ay sawaariiq aan kala joogsi lahayn la beegsanayaan magaalada Tel Aviv iyo deegaanada kale ee Yahuudda xoogga kaga heystaan dhulalka muslimiinta ah sawaariiqda ay muqaawamada rideen ayaa la soo warinayaa inay ka gudbeen 5,000 oo gantaal kuwaasoo beegsaday magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen Yahuudda iyo deegaano kale intaba wasaaradda caafimaadka ee maamulka Yahuuddu waxa ay xaqiijisay in tirada dhimashada dadka Yahuudda ah ee lagu laayay howlgalka duufaanul aqsa ay ka badan tahay 300 oo ruux dhaawacuna uu ka gudbay 1,600 oo kale war ay soo saartay wasaaraddu waxa ay ku sheegtay in 318 ruux oo ka mid ah kuwa dhaawacyada qaba ay xaaladoodu aad u liidato islamarkaana laga cabsi qabo in saacadaha soo socda ay u dhintaan dhaawacyada soo gaaray madaxda maamulka Yahuuda ma aysan filanaynin howlgal noocan oo kale ah ee waxaana isa soo taraysa qeyladhaanta ay ka muujinayaan weerarka madaxii hore ee sirdoonka Yahuuda ee Muusaad oo wareysi siiyay telefishinka CNN ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba filaynin isla markaana aysan jirin wax degniin ah oo soo gaaray kaasoo ku aadan howlgalka duufaanul aqsa oo uu ku tilmaamay mid lagu kadiyay waxa uu sidoo kale sheegay in maamulka Yahuuda uusan ogeyn in tara intaan la eego sawaariiq ah ay heystaan kooxaha muqaawamada marnaba aysan filaynin in sawaariiqdaasi ay geysan karaan khasaaraha baaxadan la eeg ninkan wuxuu kale xaqiijiyay in ka badan 3,000 oo saaruuq laga soo riday magaalada Gaza arrinkaas oo uu ku tilmaamay mid aan la suureysan karin afayinka militariga ee maamulka yahuudda waxa uu dhankiisa sheegay in maanta ay tahay maalin adag oo ay wajahayaan maamulka yahuudda isla markaana ay ku howlan yihiin tirakoobka dhimasho iyo kan dhaawac ay ka dhashay ee weerarka duufaanul aqsa ee ka socda dhulka la heysta ee filastiin afayinku waxa uu sidoo kale sheegay inay isku dayi doonaan in xaaladda la qaboojiyo isagoona xaqiijiyay in xamaas ay afduubteen tiro aad u badan oo ka tirsan dadka yahuudda ah xamaas waxa u suura gashay inay soo qaadaan weerar dhul bad iyo cir ah intaba ku dhowaad 1000 ka tirsan dagaalyahanadooda ayaana gudaha u soo galay dhulkeena ayuu yiri afayeenka maamulka yahuudda oo isagana wareysi siinayay telefishinka CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in sawaariiq iyo madaafiic laga soo tuuray dhanka Lubnaan ay ku dhaceen dhulka uu xoogga ku haysta maamulka yahuudda waana markii ugu horeysay oo maamulka yahuudda laga soo weeraray dhanka Lubnaan sidoo kale waxa ay soo taraya madaxda iyo saraakiisha maamulka yahuudda ee la shaacinaya inay ku baxeen howlgalka duufaanul aqsa ee ka socda dhulka la heysta ee Falastiin taliska militariga ee maamulka yahuudda waxa uu xaqiijiyay in Colonel Jonathan Stenbech oo ahaa taliyaha guutada nixaal ee ciidamada maamulka yahuudda uu ku dhintay dagaalka maalintii labaad galay ee u dhexeeya dagaalyahanada Falastiin iyo ciidamada gumeysiga ee maamulka yahuudda taliska ciidamada yahuuddu waxa uu intaa ku daray inay aad uga argagaxeen geerida ku timid korneelkan kaasoo ay ku tilmaameen in ciidamadooda uu muhiim u ahaa haddii aan u imaadno maxaabiista laga qabtay maamulka yahuudda warbaahinta maamulka yahuudda waxa ay xaqiijisay in tan iyo markii uu bilowday howlgalka laga qafaashay 100 ruux oo yahuud ah suuragal nooma ahan inaan tiro koobno tirada dhimatay iyo midda dhaawacantay ilaa iyo hadda ayna sii raaciyeen warka ay baahiyeen warbaahinta yahuudda isku soo wada duubo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa isbedelo ayaa la soo sheegayaa wixii soo kordhana dhageystayaashina waan u soo gudbin doonaa insha allah
waa mahadsan tahay maxamed cali tan iyo dagaalkii shalay dad badan ayaa wax ka qorayay dadkaasi waxaa ka mid ah qoyaan isbarbardhig ku sameeyey yahuudii rasuulka sallallahu calayhi wasallam la dagaalamay iyo kuwa maanta muxsin ayaa inoo soo koobaya
waad mahadsan tahay ugu horreyntii maqaalkan oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa cinwaan looga dhigay at-taariikhu yuciidu nafsah oo macnaheedu yahay taariikhda ayadaa dib isku celinayso qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo nucmaan almudafir ayaa isbarbardhig ku sameeyey dagaalkii axsaab ee dhacay bishii shawaal sanadkii shanaad ee hijriga kuna aadanaa 627 miilaadi iyo dagaalkii shalay oo ay taariikhdu ku beegneyd 22 bisha 3445 waafaqsanna 7 bisha 10 2023 ka dhacay dalka Falastiin qoraaga ayaa qaybaha hore ee maqaalkiisa si faahfaahsan kaga hadlay dhibaatooyinka ay yahuuddu ku hayaan muslimiinta xilli hore iyo xilli dhow intaba asagoo si gaar ah u tilmaamay dhibaatada shacabka reer Falastiin muddo badan ay kala kulmayaan yahuudda oo taageero ka helayso wadamo badan intaa kadib qoraaga ayaa isbarbardhig ka sameeyey 3 dhinac oo kala duwan dhinaca koowaad waxa uu ku sheegay xilliga dagaalka uu ku soo aaday oo uu ku tilmaamay xilli yahuuddu aanay filayn weerar intan la'eg oo uga imaada falastiiniyiinta sidaas si lamid ah dagaalkii axsaab ayaa ku aadanaa xilli ay yahuuddu islahaayeen muslimiinta ay u dhammaatay oo heshiiskii ay kula jireen rasuulka sallallahu calayhi wasallam ay ka baxeen dhinaca labaad oo iskaga midka yihiin labada dagaal oo xilligooda aad u kala fog yahay ayuu ku tilmaamay dhanka awoodda maadiga iyo isbahaysiga caalamiga wuxuu yidhi yahuuddu xilligii ay ka baxayeen heshiiskii ay kula jireen rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa ay ku tashanayeen isbahaysigii ay la lahaayeen quraysh iyo munaafiqiintii ku nooleed magaalada madiino sidaas si lamid ah yahuuddu xoogga ku haysata dhulka reer falastiin iyo masjidka barakeysan ee al aqsa ayaa mar waliba ku tashato taageerada ay ka helayso maraykanka waxa loogu yeero beesha caalamka iyo awooddooda militari iyo tansirdoonkooda oo ay ku magacaabaan muusaad dhinaca saddexaad ee qoraaga muqaaranadu ka sameeyey waa dhinaca dareenka xanuunka iyo khasaaraha yahuuddu muddo badan ayay dhibaateynayeen shacabka reer falastiin dhulkooda ayay xoog ku qaateen ilaa sanadkii 2017 uu taraam madaxweynihii hore ee maraykanka ku dhawaaqay waxa oo ugu yeeray safqatul qarn oo uu ku sheegay in magaalada alqudus uu aqoonsaday caasimadda yahuudda ayuu yiri qoraaga maqaalka asagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri maanta markii la xanuunjiyey yahuuddu ayay afka furteen waxaana halmar isla calaacalay ra-iisul wasaarahooda Netanyahu madaxweynaha Mareykanka Biden Lloyd Austin wasiirka difaaca Mareykanka iyo kuwa kaloo badan wuxuuna sheegay in dagaalkii axsaab markii laga soo laabtay yahuuddii reer Bani Qurayda laga bireeyay 400 oo qof oo qaangaar ah khasaaraha maanta yahuudda gaarayna waa 400 dhimasho iyo 400 qafaal ah ayuu yiri qoraaga ayaa maqaalkiisa ku soo gunaanaday war ka soo baxay imaarada islaamiga taalibaan gaar ahaan wasaaradda dibadda oo lagu yiri imaarada islaamiga waxay garab taagan tahay shacabka reer falastiin
ciidamada dowladda federaalka ayaa gaari cabdi bila ah waxay magaalada muqdisho ku jirsiiyeen mooto bajaaj taasi oo sababtay geerida hal ruux iyo dhaawac wadihii mootada. Mahad Cubayd ayaa ino haya.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka dhacday dhacdo argagax leh oo ka fajicisay dad badan. Ciidamada dowladda federaalka ayaa gaari Cabdi Bile ah jirsiiyey, mooto bajaaj ay saarnaayeen laba ruux, waxaana halkaasi dhaawacyo ay ka soo gaareen. Labadii ruux oo midood ahayd gabar lagu magacaabi jiray Deeqo Cabdullaahi oo wax ka baranaysay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, halka qofka kalena uu ahaa wadihii mootada. Deeqo oo dhaawaceedu cuslaa ayaa durbadiiba ku geeriyootay isbitaalka agdhowaa goobta oo loola cararay, waxaana aad uga naxay eheladeeda iyo ardayda jaamacadda ay wax isla baranayeen. Qoyska Deeqo way awoodi waayeen inay warbaahinta la hadlaan, balse waxaa saxaafadda uga warramay dhacdada. Qaar ka mid ah ardayda jaamacadda ay wax isla baranayeen waxayna sheegeen inuu gaariga Cabdibilaha ah cararay kadib markii uu gabadha jiray.
Walaasheen Deeqa intaa ma dhaafi laheen, laakiin maanta ayaa waxaa gaari ku jiray agagaarka wadada Cabdiqaasin Salaad Xasan. Gaarigaasna gaari ciidan uu ahaa oo guuli oo mataqaana Cabdibila ah. Gaarigaasi wuu cararay, wuu ka fakaday. Runtii aad baan mataqaanaa ugu xunnahay in waddanka maanta qof in lagu jiiro ee dowladda jirta ay ka cararaan, runtii waa wax mataqaana aad u dhibaato badan.
Waxaan ka mid ahay ardayda jaamacad Islaamiya, waxaan la qaybsanaynaa ehelkeedii asxaabteeda tacsi tiraanyo leh oo murugo leh. Waxaa igu dambeysay shalay bis aan ismoognahay.
Dhowaan ay ahayd markii ciidamada dowladda federaalku degmada Dharkeynley ee magaalada Muqdisho ku dileen laba wiil oo arday ahaa.
Dowladda federaalka ayaa sheegtay in xabsiyadeeda ka buuxaan ciidamo badan oo ka tirsan askarteeda, kuwaasi oo loo haystay inay hubkooda iibsadeen. Maxamed Qaasim ayaa inoo haya.
Dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday markii ugu horeysay in askar badan oo ciidamadeeda ka mid ah ay u xiran yihiin masuqmaasuq iyo inay iibsadeen hubkii ay ku dagaalami lahaayeen. Xasan Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ayaa koox badan oo ciidamo ah uu la hadlayay uga digay inay hubkooda iibsadaan, isagoo u sheegay inay kuwo badan oo saaxiibadood ah xiran yihiin
ilaaliya hubka xafida. Cabsiyada waxaa ku jira cabsiyada dalka guud ahaan askar fara badan oo loo haysto inay hubkoodii dayaceen ama ay lunsadeen. Hadayicinoo meel cidlaha uga tegin, ha lunsaninoo ha gadanin.
Ciidamada dowladda federaalka ayaa waayihii dambe ka firxanayay goobaha dagaalka, kuwaasoo intooda badan hubkooda iibsaday kana tagay goobaha ay ka taliso. Qaar ka mid ah ciidamadan waxay yimaadeen wilaayaadka Islaamiga ah.
Waxaa deegaan hor leh ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ku fatahay wabiga Shabeelle ee mara gobolkaas, Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
Qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe waxaa ku fatahay wabiga Shabeelle. Waxaa la soo warinayaa in fatahaadan ay ka dhalatay oo kaliya khasaaro hantiyeed. Meelaha uu wabigii kaga fatahay Shabeellaha dhexe waxaa ka mid ah Mahada iyo Jawhar, sida ay sheegayaan goobjoogayaal ku sugan halka uu wabigu ku fatahay in uu baabi'iyey dhulbeereed badan. Khasaaraha ka dhashay dhulbeereedka oo kaliya ayaa la sheegayaa inay geysatay fatahaadu. Waxaa sanadkan dalka ka curtay roobka deerta, waxaana jiray digniino ku aadan in fatahaadu ka dhashaan biyaha roobka iyo wabiyada. Dhanka kalena dadka loogu baaqayo inay beeraha aad u tabacdaan.
Xiisad cusub ayaa ka qaraxday degmada Baladxaawe ee gobolka Gado, taasoo la xiriirtay isbeddelo uu sameeyay maamulka Jubbaland. Zakariya Cumar ayaa ino haya.
Xiisadan ayaa timid kadib isbeddel maamul oo ka dhacay degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi, waxaana si gaar ah xiisadan kaga dhacday magaalada Baladxaawe ee gobolka Gado. Xiisadan ka qaraxday magaalada Baladxaawe ayaa keentay inay isku dhacaan dadka deegaanka oo dhigayay dibadbaxyo ka dhanaah maamulka Jubbaland, kuwaas oo ay uga soo horjeedaan isbeddelka maamul ee uu sameeyay maamulkaasi. Ciidamada maamulka Jubbaland ayaa dibadbaxyaashan waxay u adeegsadeen rasaas, inkastoo aan la soo warin qasaar ka dhashay rasaasta ay ku fureen dadkan shacabka ah ee dibadbaxyada dhigayay, iyadoo wararka qaar ay tibaaxayaan in ciidamada rasaasta ku ridayay dadka shacabka ah ee dibadbaxyada dhigayay ay ahaayeen kuwa ka amar qaata gudoomiyaha maamulkaasi. Isku dhacyada ku saleysan isbeddelada maamul ay sameeyaan maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dalka ayaa inta badan ka dhaca deegaanada ay ka arrimayaan maamulada shisheeye kalkaalka ah, kuwaas oo mid waliba uu doonayo inuu kursi siga waqti dheer ku sii fadhiyo, isla markaana uu gabi ahaanba xaalufiyo dhaqaalaha ay ummadu leedahay iyagoo u adeegaya shisheeyaha kala duwan ee ku sugan waddanka.
Ganacsatadii uu ka gubtay suuqa Wajale ee Soomaaliland ayaa bilaabay inay dib u dhistaan ganacsigoodii. Cabdiraxmaan Badar ayaa faahfaahinaya.
suuqa magaalada Wajale ee Soomaaliland oo dhawaan gubtay ayaa waxa ka bilowday olole qashinka looga qaadayo isla markaana lagu dhisayo. Ganacsatada ayaa tan iyo markii uu dabka ka kacay suuqa lagu amray inaysan wax shaqo ah ka qaban karin. Waxa ayna sheegeen in maamulka uu hadda fasaxay. Waxay bilaabeen shaqada dib u soo celinta suuqa ayagoo sameystay guddi hoosha dardargeliya. Waa kan mid ka mid ah ganacsatada oo ka waramaya dhismaha ay ka bilaabeen suuqa.
Waxaan maanta dib u bilaawnay dhismihii suuqa gubtay ee Wajale. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Marka horeysa Allah ayaa mahad leh noo suurageliyay in muddo yar dabadeed aanu magaranaysay dib u bilowno dhismihii naga gubtay oo hadda si aad u aragtaan dhismihii uu socdo. Marka walaal si aad u arkayso saaka iyo xarigu ka jiray maayarku ama guddoomiyaha degmada Wajale in suuqii dib loo bilaabo iyo hawlwadeenadiisu oo halkan guddoomiyuhu yimi oo qof walba booshishinkiisii laysu taagay oo magaranaysay cabirkiisii loo cabiray laguna fadhiisiyey naqshadii ay soo saareen injineerada. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa muddo yar oo gaaban in magaranaysay dhismihii ku dhammaado. Mar haddii dhismuhu yimaadana dadku waxa weeye meheradoodi bay furanayaan. Mar haddii meheradooda furtaana insha allahu tacaala si degdeg uga soo kabanayaan khasaarihii gaaray.
Gobollada waqooyi galbeed ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ay ka dhacaan musiibooyinka gubashada suuqyada iyo guryaha, waxaana sanad walba kulma hantiyaadu fara badan.
Cilmi baaris lagu sameeyey magaalada Hargeysa ayaa lagu sheegay in cudurka kansarka uu ku soo badanayo Soomaaliland. Maxamed Amiin ayaa inoo haya.
Cudurka kansarka oo ka mid ah cudurrada halista badan ayaa aad ugu faafaya Soomaaliland sida lagu sheegay cilmi baaris lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa, taasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland. Cilmi baarista ayaa muujisay walaac weyn oo ku aadan cudurka. Dhaqaatiirta hooshan uu istaagtay ayaa sheegay in 5 sano ee ugu dambeeyay uu cudurkani soo tarayay. Dr. Xuseen Jaamac Xaad ayaa sheegay in cudurkan uu haweenku ku badan yahay, kuwaasi oo uu asiibo 60%, halka ragga uu ku dhaco 43%. Dadka cudurkan laga helay ayaa sidoo kale u badan kuwa ay da'doodu ka weyn tahay 60 sano.
In one year waxaanu helay intaa hadda oncology-ga waxaan ka helay 200, inta treatment-ka hadda oncology-ga ku jirta 230, kuwaasi oo age-koodu inta badan sayn sheegnay ay ka weyn yihiin ama average-koodu yahay 60 iyo wax ka weyn. So more than half of the cancer patients were female, or 56% waxay ahaayeen dumar, halka close to 44% ay ahaayeen dad kale ahaayeen male.
Gobollada ugu badan ee kansarka laga diiwaangeliyay waxaa ka mid ah Maroodi Jeex, Togdheer iyo Awdal. Cudurka kansarka ayaa aad ugu soo badanaya guud ahaan geyiga Soomaaliya, waxayna dhaqaatiirtu u sababayaan cuntada dibadda laga keeno, waxyaabaha la isku cadeeyo iyo daawooyinka dhacay ee dalka la keeno, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in hay'ado shisheeye ay cudurkan ku beeraan Soomaalida.
Waxaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan lagu soo kordhiyay xubin caafimaad oo habeen walba lagu soo qaadan doono qodob muhiim ah. Cabdi Fatax Faarax Diiri ayaa inoo haya.
Kadib markii warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan aragtay in dhageystayaasheedu si la mid ah wararka u danaynayaan macluumaadka faa'iidada leh ee caafimaadka, ayaa waxaa habeenkii xalay barnaamijka dhuuxa wareysiyada lagu bilaabay xalqadii ugu horeysay ee u baahi qabaan macluumaadka ku saabsan caafimaadka. Sida aad la socoteen intii xalay dhageysatay dhuuxa wareysiyada, waxaa xubintan soo jeedin doona Titoor Qorax Cabdulqaadir oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Waxaan hordhigi doonaa habeen walba hal su'aal oo muhiim ah. Dhaqtarku waxaan weydiinay muhiimadda ay xubintan u lahaan karto dadweynaha.
Waa xubin aad iyo aad muhiim u ah. Marka ugu horeyso, annaga haddaan nahay shaqaalaha caafimaadka, waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay ilaalinta caafimaadka ummadda muslimiinta ah. Midda labaad waxa waaye khuraafaadkii abatay, dad aan dhakhaatiir ahayn soo batay, dadkas ayaga ah khuraafaadka ummadda ku shubaan inaan ka shubno oo mid saxa aan ku shubno. Waxaa kaloo xubintan aan u dooranay waxaa nagu adkaatay dadkii inaan ku kontrolno daawadii warkii dhakhaatiirtana ay qaataan. Waxaa kaloo rabnaa inaan ummadanada annaga aan wacyigelin oga dhigno, aan u sheegno cudurka wuxuu yahay, calaamadihiisa, waxa looga hortago, hadhowna meesha uu ka helaya daawada iyo baaritaanka. Intaas baan ugu talagalnay. Waxaan kale ugu talagalnay inaan bukaanaga aan ku xirno dhakhtar.
Dr. Qorax ayaa sidoo kale bulshada kula taliyay inay ka faa'iideystaan xubinta caafimaadka ee soo galaysa dhuuxa wareysiyada.
Waxaan ummadda ugu baaqayaa muslimiinta ah, xubinta waa xubin soo galaysa habeen kasta dhuuxa wareysiga ku jirta, inay ummaddu dhageysato wixii la sheego. Waa cilmi ay weelayso, waa cilmi dhagood, waa wax maanta loo aadi lahaa meel fog oo lagu soo gaabiyey qaaradaha adduunka. Dadka jooga Mareykanka, Afrika, kulli waa wax isku raacsan yihiin. Waay marka waxaa la rabaa dadkaas inay ka faa'iideystaan cilmigan yarka oo la soo gaabiyey, kana faa'iideystaan
caafimaadku wuxuu leeyahay muhiimad aad u ballaaran.
warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Maamulka Yahuud ayaa duqeymo uu ka geystay Suuriya, wuxuu ku dilay in ka badan 100 askari oo ka tirsan Nusayriyada Bashar al-Asad. Duqeyntan ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ayaa wixii sababtay dhimashada 120 askari iyo dhaawaca 80 kale. Wasaaradda caafimaadka ee nidaamka Bashar al-Asad ayaa sheegtay in duqeynta ay galaafatay nolosha saraakiil askari iyo shaqsiyaad rayid ah oo ka shaqeynayay xarunta kuliyadda ciidamada ee Xamis. Waqtiga ay duqeynta dhacaysay waxaa kuliyadda la beegsaday ku soo idlaaday xaflad qalinjabin ah oo lagu dalacsiinayay askar iyo saraakiil ka tirsan nidaamka Nusayriga ah. Wasiirka difaaca ee nidaamkaasi ayaa si dirqi ah uga badbaaday weerarka daqiiqada kadib markii wasiirka difaaca Suuriya ka baxay xarunta kuliyadda dagaalka ayay duqeyntu dhacday, ayuu yiri wariye ka tirsan telefishinka nidaamka Al-Asad. Warkii subaxnimo idinkaga imaanayay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa inaga intaa.